Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
All den tid olje pumpes, så det Norge som bør pumpe den oljen.
Vårt ideelle samfunn et samfunn der MDG ikke finnes, fordi vi har løst klima- og naturkrisen.
Hvordan skal politikerne løse dette? Dette noe en politiker bør løse i det hele tatt?
Vi må nok gjøre noen ting som vi ellers kanskje ikke hadde gjort for 10 år siden. Eller, ja, kanskje.
En liten tja.
Her Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
I Stavrum og Eikeland har vi intervjuer med alle lederne for de politiske ungdomsorganisasjonene. Og i dag har vi Grønn Ungdoms Tobias Oftedal Stokkeland, og vi har Fremskrittspartiets Ungdoms Simen Belle.
Hei.
Først til deg, Stokkeland.
Ja.
Må man være vegetarianer for å stemme grønt?
Nei, jeg spiser kjøtt, jeg. Jeg flyr av og til og sånn. Du må være mest enig med vår politikk, og da burde man stemme grønt.
Og Simen, for å gi deg samme fint da, må man røyke og kjøre SUV for å stemme FRP?
Nei, absolutt ikke. Jeg har ikke bil, og jeg røyker ikke heller, og opplever meg absolutt som en FRP-er. Så jeg må nok stille meg bak Tobias og si at det troen på politikken det handler mest om.
I dag skal vi snakke litt om verdisynet, og på en måte hva dere egentlig vil. Jeg kan kanskje begynne med deg, med Tobias. Mm. Så, hva slags fremtidssamfunn det Miljøpartiet De Grønne og Grønn Ungdom ønsker seg? Hva verdiene dere bygger på?
Nei, det en sånn vits som mange MDG-ere sier at vårt ideelle samfunn et samfunn der MDG ikke finnes, fordi vi har løst klima- og naturkrisen, som jeg tror en visjon vi deler med mange FRP-ere, for så vidt, at MDG ikke finnes. Men nei, det et samfunn der vi har løst klimakrisen, vi har sluttet å bygge ned natur, og vi, selv om det uttrykket veldig, veldig overbrukt, lever i et bærekraftig samfunn, der vi på en måte kan drive med det samme i dag som vi kan om 50 år, og vi har ikke brukt opp ressursene våre. I tillegg så vil jeg si at vi et, når det kommer til litt mer den vanlige politiske debatten, et parti som mener at liksom, det samfunnet vi har bygd opp i Norge, det velferdssamfunnet vi har i egentlig hele Norden, er en ganske riktig modell, der man har frihet, man har også et marked, men man har et trygt og stort sikkerhetsnett, og man kontinuerlig jobber for at folk ikke skal falle utenfor. Så det vel kanskje idealsamfunnet.
Da går spørsmålet videre til deg, Simen. Hva liksom fremtidsvisjonen? Hvordan skal samfunnet bli? Hva verdisynet til Fremskrittspartiet som da?
Vi jo et parti som stiftet som en motvekt til mye av resten av norsk politikk. Fordi mens de fleste norske politikerne stiller seg selv spørsmålet «Hvordan skal politikerne løse dette?», så stiller en FRP-er spørsmålet dette noe en politiker bør løse i det hele tatt?». Så vi har alltid hatt en sånn litt kontrær rolle i norsk politikk, hvor vår oppgave har vært å passe på at staten ikke blander seg for mye inn, tar for stor plass. Og sånn sett så har ikke vårt prosjekt nødvendigvis noen endestasjon, for jeg tror, og det en god ting, at det alltid vil finnes opposisjonspartier i Norge, ikke sant, som uenige med hverandre. Og i all den tid Arbeiderpartiet, Høyre, MDG, SV og de andre partiene sitter på Stortinget, så mener jeg at Fremskrittspartiet har en jobb å gjøre. Og det å sørge for at ja, mange av de gode løsningene som Norge tuftet på og bygget på videreføres, men også at politikerne blir stilt til ansvar da, når de velger å ta makt fra folket og gi makt til seg selv.
Er det riktig å oppfatte at det en skillelinje mellom de to partiene på hvor stor stat og hvor aktiv stat vi skal ha?
Ja, det vil jeg tro.
En annen måte å se det samme på, det noen vil si at Fremskrittspartiet på en måte er mer nasjonalistiske og mer tradisjonelle, okay. Mens MDG mer globale og ideelle. Er det en riktig måte å se det på?
Både ja og nei. Jeg tror noen ganger vil se på som på en måte litt fokuserte på nasjonalstaten, for eksempel når man snakker om velferdsstaten vår, når man snakker om folketrygden. Nei, vi ikke for å pumpe ut veldig mange milliarder kroner til på en måte trygde ytere andre steder i verden. Det vi ikke interessert i. Så sånn sett så nasjonalstaten viktig for Fremskrittspartiet. Men vi også et av de partiene på Stortinget som mest for frihandel, som mest for et globalt perspektiv på ting, og der mener jeg også klimapolitikken kommer ganske relevant inn. Vi jo det eneste partiet på Stortinget som ser de globale klimagassutslippene, og ikke Norges klimamål som nødvendigvis det mest førende. Og jeg veldig for at vi skal nå Norges klimamål, men det hjelper ikke hvis ikke resten av verden når sine klimamål også. Og det er jo et godt eksempel på Fremskrittspartiet sin logikk, da, at det er ikke så viktig for meg hvor mye kjøtt som spises i norske barnehager. Det viktigste for meg er at vi får stengt kullkraftverk i Kina og i India, og da er man nødt til å ha politikk som møter de problemene, og ikke nødvendigvis norsk symbolpolitikk, da, som ja, merkes veldig på kroppen hos oss nordmenn, men som ikke nødvendigvis har de store innvirkningene på de globale klimagassutslippene.
Det sies jo miljøbevegelsen at man skal tenke globalt og handle lokalt. Du har kanskje en annen tilnærming til det samme globale bildet?
Hvis alt vi kan gjøre for å stanse kullkraftverket i Kina, er jeg for hvis det faktisk stanser kullkraftverket i Kina, men der mener jeg at det at noen andre forurenser, og kanskje også forurenser ganske mye, ofte blir brukt som en hvilepute til å ikke gjøre ting her, fordi måten vi faktisk løser klimakrisen på, faktisk kommer oss til for eksempel, altså slutter å slippe ut utslipp innen 2050, er jo blant annet gjennom det, liksom den faktiske globale mekanismen vi har, som er de internasjonale klimaavtalene. Og der er Norges rolle å kutte våre egne utslipp så mye som vi har sagt at vi skal gjøre. Og hele det systemet faller sammen jo flere land som ikke gjør det. Og så vil jeg si at for meg så er det ikke veldig viktig om kuttene kommer i Norge eller i Slovenia. Men jeg mener også at det er god både langsiktig industripolitikk, men også god klimapolitikk å kutte ting her også.
I fjor så fikk Norge petroleumsinntekter som var nesten 1500 milliarder kroner, og vi har bygd opp et veldig stort offentlig apparat som er på en måte avhengig av oljeinntekter.
Ja.
Ser du for deg at det skal fortsette i mange tiår?
Jeg håper at norske oljeinntekter kommer til å fortsette så lenge norske oljeinntekter er ønsket på markedet. Og det handler jo om at jeg mener at i all den tid verden pumper olje og bruker olje, så bør den oljen være norsk. Det handler om demokratisk energiproduksjon. Vi har sett noen grufulle eksempler det siste året på når ikke-demokratiske land får kontroll over energiressursene til demokratiske land. Det er et problem som er så alt overskyggende når det skjer, at man fullstendig stanser hele klimakampen så fort de problemene oppstår. Så jeg mener at i all den tid Norge, eller i all den tid olje pumpes, så er det Norge som bør pumpe den oljen. Så mener jeg også at vi som politikere har som ansvar å skape et samfunn hvor oljen ikke nødvendigvis er nødvendig lenger, at man ikke trenger den. Men det er en helt annen innstilling til problemet enn det Miljøpartiet har, fordi Miljøpartiet sier nei, olje er dumt, dette vil vi ikke ha, vi forbyr det, eller stopper det, eller kveler det, eller hva noe enn. Jeg ønsker et samfunn hvor innovasjonen går såpass fort fram at oljen blir avleggs. Så ja, vi ønsker det samme endepunktet, og sånn sett det samme resultatet med at verden er fornybar og ikke lenger bruker olje, men vi er for å bruke to vidt forskjellige virkemidler for å nå det målet.
Tobias, altså dere er jo villige til å bruke inntektene vi får fra oljen over statsbudsjettet, og samtidig så er det vel bedre at vi produserer det enn Saudi-Arabia?
Det er på en måte, det er to ting. Akkurat nå, så mener jeg at vi skal pumpe absolutt all olje og gass vi kan, sende det til Europa, som er de som, altså 99% av vår gass går til Europa. Men på lengre sikt så er det to ting som skjer. Det ene er at Europa, som svar til at de vil fase ut russisk gass, har gjort, altså både importert mer norsk gass og sånne ting, og det er bra, men også bare begynt å fase ut gass enda kjappere, skjerpe sine egne klimamål, begynt å investere ekstremt mye fornybar energi og kjernekraft og strømsparing og alle de tingene som gjør at etter hvert så blir vår olje og gass enda mer lettere konkurrert ut, og det er det som jeg mener er på en måte problemet for norsk oljeindustri, er at den siste oljen og gassen, hadde vi hatt en sånn greie hvor sånn, ja, vi skal produsere den, så hadde jeg vært for det, men den kommer ikke til å være vår uansett, fordi vi kommer ikke til å konkurrere på pris på den siste oljen i forhold til Saudi-Arabia, i forhold til faktisk deler av USA og sånn også, men det viktigste vi kan gjøre for at Russland, for at Saudi-Arabia, for at Tunisia, alle de landene som vi ikke liker så godt, skal slutte å ha den makten, er jo bare å slutte med olje og gass globalt. Og her kommer det jeg mener er et problem med dagens olje- og gasspolitikk, hvor vi fortsetter å lete og rett og slett har en politikk som mener at vi skal liksom drive med dette kjempe lenge, er at alle de tingene som faktisk kutter utslipp globalt, faktisk faktisk gjør at man ikke importerer hverken norsk eller saudi-arabisk eller russisk olje. Alle de tingene, karbonfangst og lagring, alle de tingene, havvind, hydrogen, blir utkonkurrert av olje. Det er en grunn til at Storbritannia har 90 000 folk akkurat nå som jobber med havvind, mens Norge, altså andelen folk som jobber med fornybar energi i Norge, har gått ned siden 2020. Og det er fordi olja suger opp all den kompetansen, og så mener at vi skal pumpe all den olja vi har akkurat nå. Men jeg mener vi burde tenke lengre enn det, fordi til slutt så kommer ikke vi til å ha den siste olja kommer ikke til å være vår, rett og slett dessverre.
Vi sitter litt grann tema, for nå har jo regjeringen åpnet for mineralutvinning på, på havbunnen, og det har jo miljøbevegelsen vært sterkt imot. Argumentene for er på en måte at vi kan, trenger å utvikle viktige mineraler av sikkerhetshensyn, og det kan være lønnsomt. Argumentene mot er miljø. Hva mener FRP-EU om det?
Nei, vi mener i utgangspunktet at all lønnsom næring og industri er positivt for landet vårt. Og så mener jeg ikke at vi skal gå mann av huset for å ødelegge havbunnen i Norge. Det er ikke nødvendig i det hele tatt. Men de stedene hvor man skånsomt kan gå inn og skape store verdier uten å, uten å ødelegge for mye av naturen, så mener jeg det er helt legitimt å gjøre. Og det er jo sånn sted hvor klimabevegelsen ofte møter seg selv litt i døra, der at de er veldig for vindmøller, veldig mot å bygge vindmøller. Veldig for dette prosjektet, veldig mot veien som trengs for å bygge prosjektet. Og jeg opplever på ingen måte Tobias som en sånn fyr, bare så det er nevnt, men det er jo litt den der catch-22-greia hvor hele klimadebatten står, fordi man er veldig for veldig mange forskjellige ting, og så finner man alltid en eller annen god grunn imot. Men min grunnholdning er at hvert eneste lønnsomme industriprosjekt som kan finne sted på norsk jord, eller norsk havbunn for den saks skyld, som ikke går hardt utover naturen og miljøet, det synes jeg er kjempepositivt. Alt som drar penger inn til statskassa synes jeg er en god ting.
Ja, og trenger vi ikke dette for å faktisk få til en grønn omstilling?
Dette er en sånn ting som sånn, jeg tror alle i miljøbevegelsen som er umiddelbart mener det ene eller det andre, og ikke reflekterer liksom grunnleggende om det, bare tar feil, fordi vi trenger de mineralene, ikke sant? Det mener jeg 100%. Og jeg mener også at den sikkerhetspolitiske situasjonen vi har viser ganske tydelig at vi må nok gjøre noen ting som vi ellers kanskje ikke hadde gjort for 10 år siden. Problemet mitt med utvinning av mineraler i havbunnen akkurat nå er at det er ekstremt dårlig utredet. Og det er det som jeg mener i hvert fall den store majoriteten av miljøbevegelsen som er konstruktiv, og det er en stor del av, eller det er nesten alle i miljøbevegelsen, mener er at sånn, vi er for å bore etter mineraler på havbunnen, men da må du gjøre et ekstremt godt utredningsarbeid, fordi hvis du først fucker opp en viktig tareskog, så kan det ha ganske store konsekvenser det også. Så jeg er for, men ikke sånn som det gjøres nå, ikke en fast track til det, og jeg er også mot en sånn generell, altså ofte når man altså som sagt, hvis du virkelig fucker opp et økosystem, så kan det ha ganske store konsekvenser for både vår fisk, men også for global klima, globale økosystemer, og det ender fort opp med ganske mye verre konsekvenser.
Men Tobias, jeg biter meg litt merke at du sier sikkerhetspolitikk når det kommer til havbunnsmineraler. Jeg er helt enig med deg i det. Det er absolutt sikkerhetspolitikk. Mm. En del av disse viktige grunnstoffene som finnes på havbunnen, de er demokratiske land nødt til å produsere på egen hånd. Europa har vært slepphente helt siden slutten av 90-tallet med den politikken her, og det får vi absolutt smake nå. Men jeg mener jo at den samme rasjonale som du bruker for havbunnsmineraler, velger jeg også å bruke for norsk olje og gass. Fordi alternativet til norsk olje og gass, det er ikke vindmøller eller vannkraftverk, det er kull, gass, eller ja, det er egentlig i stor grad kull da, eller gass og olje fra andre steder. Og jeg mener at i all den tid hvor det finnes steder i verden hvor vi trenger olje, så bør Norge være de som supplerer den oljen. Og jeg er helt uenig med deg når du sier at Norge ikke er i stand til å levere den siste oljen. Fordi det land sakte men sikkert forstår nå, det er at en stabil, forutsigbar og langsiktig avtale på ja, det som er fossile brensler, kan veie mye tyngre enn utelukkende pris. Det er derfor man ser at Europa er villig til å betale høyere priser i stedet for å kjøpe billigere fra andre steder. Det er fordi forutsigbarheten er viktig for dem. Og jeg mener at Norge er i stand til å levere den forutsigbarheten, og derfor så bør vi pumpe olje.
Nå skal vi over på en kortere runde med kortere svar. Punkt 1. Bør man føle en viss skam hvis man drar med fly på ferie i sommer?
Nei.
Nei.
Skal vi fortsette med eksamen i videregående skole?
Ja.
Ikke sånn som i dag.
Nei, det bruker jeg.
Men ja. Eller ja, kanskje.
En liten tja.
Ja, ja, jeg har sånn der, kan jeg bare kjapt, jeg har sånn Arbeiderparti-svar på dette som er sånn, vi må sette ned et utvalg, og så finner vi ut av dette, så, men jeg må være litt mot dagens eksamensform.
Skal vi beholde fraværsgrensen?
Ja.
Ikke som i dag.
Nei, heller ikke som i dag, nei, men ja, den skal bestå, og ja, det skal være en fraværsgrense i norske videregående skole.
Boligsparing for ungdom med skattegunstig, skal vi ha det?
Ja, den går tilbake til sånn den var, eller styrkes.
Vi burde bevare den hvis ikke vi har bedre alternativer og mer fordelende, altså omfordelende alternativer.
Gårdsparing for unge, for eksempel.
Er du enig med Sandra Borch i at et måltid uten rødt kjøtt ikke er en fullverdig middag?
Nei.
Det kommer an på måltidet. Hvis jeg spiser middag på bursdagen min, så har jeg lyst på biff, altså. Men det er ikke sånn at jeg trenger å spise biff til hvert eneste måltid, så haritas er jeg ikke.
Bør vi skyte like mye ulv fremover som vi har gjort det siste året?
Nei, det kommer litt an på hvordan ulven befinner seg. Går den på din tomt, så er det din forbannet rett å passe på deg og dine.
Vi bør skyte mindre ulv.
Vi skal litt tilbake igjen til dette med grønn omstilling og energiformer. Fremskrittspartiet har jo vært opptatt av høye energipriser, så vi kan begynne med et litt åpent spørsmål. Mm. Er det bra eller ikke bra at strømprisen i Norge er høy?
Det kommer jo an på hvilke øyne du ser med, på en måte. For aksjonærene i strømselskapene, som det ofte er kommunene, så er det en kjempeting. De drar jo inn masse penger på det. For forbrukere flest er det kanskje ikke en så god ting. Og så vil mange sikkert si at ja, høye priser stimulerer til lavere bruk og bla bla bla, og det er bra, men jeg tror at de aller aller fleste har en sånn, et grunnforbruk av strøm som er ganske nødvendig, typ til å varme opp leiligheten du bor i, og til å få mat, middagen din varm og den typen ting, lys i stua og sånn. Og det strømforbruket der mener ikke jeg bør være svindyrt. Og så tror jeg vi sikkert kan finne ganske groteske eksempler på folk som har varmekabler på tennisbanen og utebasseng på vinteren på 30 grader. Ikke sant? Det finnes masse eksempler på bortkastet strøm. Og der kan pris være en mekanisme som er fornuftig, det, for all del. Men jeg mener ikke at et land som er så selvforsynt på strøm som Norge bør ha så høye strømpriser som Norge nå har.
Så jeg er jo... Tobias, bør strømprisen være høy eller lav?
Jeg mener vi burde jobbe for å få ned strømprisen for der den er nå. Og så kan vi godt, for min del, ha en litt høyere strømpris enn vi hadde i liksom 2016. Men jeg mener at, sånn som det er nå, treffer ekstremt skjevt, og treffer mange, og har, tror jeg, gravet ganske godt inn i lommeboka til alt for mange folk, og folk som sliter, og det er jeg veldig imot.
Hvis vi bygger havvind, etter Søndre Nordsjø 2, bør vi bygge dem med kabler til utlandet, eller kabler bare til Norge?
Jeg synes jo hele dette havvindsprosjektet er litt tullete, fordi vi skal kaste ekstremt mye skattepenger etter det. Det står jo politikere på TV hver eneste dag og snakker om dette prosjektet som superlønnsomt, og det er ikke måte på. Det finnes jo ikke lønnsomt. Vi er liksom allerede oppe i tosiffret milliardbeløp, og det er bare budsjettet, for å se når regningen til slutt kommer. Den er som regel litt høyere. Og jeg mener at hvis dette prosjektet hadde vært lønnsomt, be my guest, send kabler der det passer deg, for all del. Men jeg er ikke for at det norske folk gjennom skatt skal investere i infrastruktur som ikke er lønnsom i det hele tatt. Jeg kan gi et eksempel på et prosjekt hvor denne teknologien ville vært lønnsom. Tidligere år så var Jan Christian Vestre, næringsministeren, med en svær delegasjon med norske næringslivsfolk på tur til India. India har jo et problem hvor de har veldig lite plass, veldig mye folk og et skrikende behov for ren energi. Der tok lokale indiske myndigheter og sa hjertelig velkommen, sett opp vindmøller, vi har ganske grunn kyst, vi har store muligheter, her er det gode vindforhold, bla 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 bla. Penger er der, insentivene er der, man ønsker å sette det opp, det er ikke måte på. Be my guest, sett opp vindmøller. Fordi der er det lønnsomt, men et prosjekt som da skal kaste ut liksom 30-40 milliarder skattekroner på å sette opp noen få vindmøller som ikke kommer til å ha noen påvirkning på noen ting som helst i Norge, det synes jeg er ganske, det er jeg veldig skeptisk til, for å være helt ærlig.
Hva er det jeg synes på hybridkabler eller kablet utlandet?
Nei, fordi det er jo det jeg synes bare Simen ikke nevner i hele denne debatten, er jo at det har vi en prosjekt, hvis du lager de kablene til Danmark, var det vel, så er det lønnsomt. Så trenger du sannsynligvis veldig lite subsidier, kanskje noe rundt nettet og sånne ting, men du får både strøm som vi trenger, og du får en god del arbeidsplass som vi trenger, og du får starte en god del av denne omstillingen vi trenger. Og så mener jeg at akkurat nå, så jeg vil jo bare først si det, jeg ville helst gjort det med så lite subsidier som mulig, lager de hybridkablene, men fordi vi har en offentlig debatt i Norge hvor det å selge strøm til Europa har blitt en sånn stor synd, blant annet på grunn av liksom, spesielt Senterpartiet og FRP, da, på grunn av den retorikken som og den euroskepsisen som så har vi havnet i en situasjon hvor vi bruker 20 milliarder på dette. Fordi jeg vil også bare si det at hvis du ikke skal lage hybridkabler, så alternativene enten å bruke 20 milliarder kroner, som ekstremt mye penger, eller bare gi opp at vi skal ha en havvindindustri i Norge. Og det kan du godt gjøre, og det kan du godt, men da synes jeg du skal være ærlig på det. Fordi hvis vi ikke skal selge strømmen til Europa med havvind, så kommer ikke vi til å klare å konkurrere. Og da går den kompetansen til Storbritannia, til Danmark, som allerede ganske langt foran oss der.
Vi skal ha et kort spørsmål til. Du sitter i bystyret et sted, og det kommer et spørsmål om dere skal godta vindmøller i din kommune.
Mm.
Og det lønnsomt, ja eller nei?
Jeg mener at det bør være en lokal folkeavstemning om vindmølleutbygging. Og jeg synes i utgangspunktet, altså sånn rent politisk, kanskje ikke at det trengs, men man ser på opinionen i folket at den splittet, og jeg mener at lokal forankring viktig, og en lokal folkeavstemning vil løse det problemet ganske enkelt.
Du setter bystyret i Kristiansand.
Ja, det gjør jeg ikke, men teoretisk.
Vindmøller i Kristiansand?
Kommer helt an på hvor. Hvis vi ødelegger urørt natur, så er han mot. Hvis vi ødelegger kanskje rørt, hvis vi ødelegger Baneheia, som en viktig fritidsområde, kanskje ikke. Men hvis det for eksempel på en industripark eller et sted hvor det ikke ødelegger natur, så jeg ekstremt for, og kanskje også noen natur som ikke urørt, kan jeg gå med på å ødelegge.
Da nærmer vi slutten, men jeg skal få en appell hver, nemlig den appellen går til en førstegangsvelger. En slags veiledning til hvorfor vedkommende skal stemme Fremskrittspartiet. Først deg, Simon.
Hvis du ønsker et samfunn hvor staten tar litt mindre plass i livet ditt, hvor politikerne stjeler litt mindre av pengene dine, hvor du får lov til å si hva du mener, uansett hva du mener, hvor du får lov til å være den du er, tro på hvem du vil, elske den du vil, og leve i fred, da stemmer du på Fremskrittspartiet. Vi er et parti som kjemper for at staten skal ta minst mulig plass i ditt liv, og at du skal ha størst muligheter til å utfolde deg, til å bli den du selv er. Vi tror ikke at alle er like. Vi tror at alle er unike. Og hvis du stemmer på Fremskrittspartiet, så gir du faktisk en stemme til deg selv.
Tobias, hvorfor skal en førstegangsvelger stemme Miljøpartiet De Grønne?
Den største krisen vi står i dag, det klimakrisen. Konsekvensene hvis vi ikke løser den kommer til å være enorme. Og vi kan ikke gjøre alt, men vi kan gjøre vårt. Og hvis du stemmer på Miljøpartiet De Grønne, så kommer bussen sannsynligvis til å bli billigere. Den kommer til å komme oftere, og vi kommer til å legge til rette for at selv om du er en klimafornektende medlem av Norges Demokratene, så kommer du til å velge det mest klimavennlige alternativet. I tillegg så kommer vi til å se på det som fungerer, både for eksempel i ruspolitikken, der vi i dag straffer i stedet for å hjelpe, men også når det kommer til hvordan vi behandler ulike grupper i samfunnet, og vi kommer nok generelt, hvis du stemmer MDG, så kommer du til å stemme for et samfunn der man tar mer vare på hverandre, og har både mer likhet, men samtidig ivaretar friheten som vi alle i samfunnet burde ha.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.